Tekur háttvirtur sjöundi þingmaður Suður kjördæmis Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir.
Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir greinargóð svör og fagna því að það sé mikil vinna í ráðuneytinu og mikil vinna framundan. Og það greinilegt að við erum sammála mikilvægi þessara þjónustu við þolendur ofbeldis og fyrir mér óhugsandi að vera án þeirra. Því velti ég fyrir mér, svo sem hæstvirtur ráðherra kom aðeins inn á það, bara hver framtíðarsýnin í þessum málaflokki og sú vinna í gangi. Og þá einmitt akkurat þessi punktur. Þú veist, sanngjarnt að gera ráð fyrir því til framtíðar að félagasamtök haldi uppi þessari nauðsynlegu þjónustu eða þurfi við stöðugri aðkomu ríkis og sveitarfélaga. Því langar mér að spyrja, akkur þetta, þú veist, sem að ráðherra hefur, hæstvirtur ráðherra hefur komið aðeins inn á, hver framtíðarsýnin, varandi þennan málflokk og stuðning við þessi félagasamtök sem að mörguleiti hefur verið svarað. En þá líka eins hugleiðing til ráðherra það hvort það sé kannski komið tími til þess að gera breytingar á lögum félagslega aðstoð. Með þeim hætti að sú þjónustu sem veitt í þolendameðstöðum verði gerðar skildibundin þjónustu til þolenda á vegum ríkis og sveitarfélaga. Til dæmis með þolendameðstöðum í hverjum landsfjórðungi eða eitthvað slíkt og með deildri þáttöku sveitarfélaga og ríkis að fjármögnun þeirra. Þetta eitthvað sem að ráðherra gæti hugsa sér og væri jafnvel tilbúin að taka samtalið áfram eða jafnvel kannski vinna í gangi ráðherrendinni að skoða þetta. Takk.